Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Bashkimi Evropian me pako sanksionesh ndaj Kosovës. Departamenti Amerikan i Shtetit sërish u bën thirrje palëve që të ulin tensionet në veri të Kosovës. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani flet në seancë plenare të Parlamentit Evropian. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani sot në Strasburg do të flasë para deputetëve të Parlamentit Evropian në një seancë plenare. Sipas paralajmërimeve nga Parlamenti Evropian, temat e diskutimeve edhe në takimin dy palësh me presidentën e Parlamentit Evropian Roberta Metsola, edhe në debatin në seancën plenare do të jenë raportet mes Kosovës dhe BE-s, mbështetja që Parlamenti Evropian i ka dhënë Kosovës në vitet e fundit, por edhe situata aktuale në Kosovë dhe procesi i normalizimit të raporteve me Serbinë. Vizita Presidentes Osmani ishte caktuar para më shumë se një muaj dhe zhvillohet në një situatë ku raportet e Kosovës me BE-n janë në një fazë të vështirë. Parlamenti Evropian e ka mbështetur Kosovën prej kur ajo kishte shpallur pavarësinë. Parlamenti në disa rezoluta kishte bërë ftesë që 5 vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë. Kjo thirrje ishte përsëritur edhe në rezolutën e fundit për Kosovën që Parlamenti Evropian e kishte miratuar më 10 maj, por rezolutat e Parlamentit Evropian nuk kanë fuqi obliguese për vendet anëtare. Gjatë vizitës së saj në Strasburg, Osmani ka zhvilluar takime edhe në Këshillin e Evropës. Kosova ka aplikuar për të bërë antare kësaj organizate para një viti. Muajin e shkuar nisi procedura formale për pranimin e Kosovës në këtë institucion. Osmani është takuar edhe me sekretaren e përgjithshme të Këshillit të Evropës, Maria Buric Pejcinovic. Presidentja Kosovës në këtë takim ka shprehur gatishmërinë e vendit për të përmbushur kriteret e nevojshme për të respektuar vlerat e demokracisë dhe të drejtat e njerëzit, ndërsa e ka quajtur si shumë të rëndësishëm antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Bashkimi Evropian tashmë ka përgatitur një pako sanksionesh për Kosovën për shkak të, siç thon, mospërfilljes së kërkesave për të ulur tensionet në veri të vendit. Kërkesat e paraqitura nga BE-a dhe SBA-ja për kryeministrin Albin Kurti janë qetësimi i situatës në veri, mbajtja e zgjedhjeve të reja në katër komunat në veri dhe kthimin në dialogun për normalizimin e raporteve Kosov-Serbi. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian i ka përgatitur disa masa fillestare si sanksione kundër Kosovës për shkak të asaj që Brukseli konsideron mospërfillje të kërkesave për ndërmarrjen e hapave të menjëhershëm nga qeveria e Kosovës për të ulur tensionet në pjesën veriore të vendit, mëson Radio Evropa e Lirë nga burimet diplomatike në Bruksel. Sipas këtyre burimeve, sanksionet do të përfshin pezullimin e ftesave për pjesëmarrjen e Kosovës në ngjarjet e nivelit të lartë dhe vizitave bilaterale nga Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare. Takimet do të ketë vetëm kur ato duhet të zhvillohen për të fokusuar në adresimin e krizës në veri të Kosovës dhe në ndërmarrjen e hapave për gjetjen e një zgjidhje. Sanksion tjetër pritet të jetë edhe puna e përbashkët e grupeve që ekzistojnë mes Kosovës dhe BE-s, e të cilat janë krijuar në bazë të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Tashmë është suspenduar një takim i një nën komisioni, aty për tregti, industri, dogan dhe taksa, i cili ishte dashur të mbahej me 8 qershor e nuk është zhvilluar. Takimi i radhës, i cili pritet të anulohet, është ai i datave 21 dhe 22 qershor i nën Komisionit për Drejtësi, Liri dhe Siguri. Do të ketë edhe pasoja financiare për Kosovën në sipas këtyre burimeve. Është planifikuar një pezullim domethënës i financimit nga ana e Bashkimit Evropian i disa projekteve për të cilat Kosova ka dhënë propozime në kuadër të fondit investues për Ballkanin Perëndimor. Si sankcion ndaj Kosovës, do të jetë edhe ulja e nivelit të pranisë publike në zhvillimet dhe ngjarjet e përbashkëta ku marrin pjesë anëtarët e qeverisë së Kosovës. Kjo do të përfshin edhe takimet në kuadër të bashkëpunimit financiar të BE-s me Kosovën. Sankcion tjetër, si pas tyre burimeve, do të jetë edhe ulja e nivelit të pranis në ngjarjet publike të lidhura me burimet financiare të BE-s. Këto burime thonë se angazhimi me autoritetet e Kosovës në të gjitha këto fusha do të kthehet në nivel normal, sapo qeveria e Kosovës të ndërmerë hapat që BE-a i pret në kuadër të dialogut e të cilat janë shprehur në disa prononcime publike. Para se gjithash, kjo ka të bëj me tërheqen e njësive speciale nga godinat e 4 komunave në veri dhe shpalja e zgjedhjeve të reja komunale në atë pjesë të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit tha se vazhdon të ju bëj thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të shtensionuar situatën në veri të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ua kanë bërë të qartë pritjet tona të dyja palëve. Këto diskutime po vazhdojnë, tha për Radio Evropa e Lirë një zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit në pyetjen se si Washingtoni e komenton planin 5 pikësh të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për uljen e tensioneve në veri. Në pikën e parë të planit të paraqitur nga Kurti dje është sundimi i ligjit që sipas kryeministrit kosovar nën kupton identifikimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e drejtë të të gjithë anëtarëve të siç tha grupeve kriminale që kanë sulmuar policinë, trupat e NATO-s dhe gazetarët në veri të Kosovës. Dje policia e Kosovës kreu një aksion në Mitrovicë të Veriut ku arrestoi Milun Milenković Lune. Sipas ministrit të punëve të brendshme të Kosovës Xhelal Sveçla, i arrestuari është një nga udhëheqësit e formacionit kriminal mbrojtja civile dhe prijesi i bandave kriminale që ndër vite kanë terrorizuar qytetarët. Ai sipas Sveçles ka qenë një nga organizatorët e sulmeve ndaj pjesëtarëve të NATO-s në Zveçan më 29 maj. Ata që janë përgjegjës për sulmet e dhunshme duhet të mbahen përgjegjës pas një procesi të rregullt ligjor dhe me transparencë të plot, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit. Avokati i serbit të arrestuar Milun Milenković Nebojshavljaić konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se klient i të tij është shqiptuar masa ndalimit prej 48 orësh dhe gjatë kësaj periudhe ai duhet të dalë para një gjykatësi. Vllajiç i tha Radios Evropa e Lirë se Milenković po akuzohet për sulmin e ndodhur në dhjetorin e kaluar ndaj zyrave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Mitrovicë të Veriut dhe për sulmin e 29 maj të këtij viti në Zveçan, kur protestuesit serbu përleshën me ushtarët e misionit paqëruajtës të NATO-s në Kosovë, KFOR. Sipas avokatit, ndaj Milenkovićit rëndojnë tri vepra penale: terorizëm, ndryshimi i rendit kushtetues përmes dhunës dhe rrezikim të personit në mbrojtje ndërkombëtare. Ambasada britanike në Prishtinë tha se kryeministri i Kosovës Albin Kurti nuk i ka dërguar Quintit planin e tij për shtensionimin e situatës në veri. Megjithatë, gjatë takimit të djeshëm ambasadorët kanë diskutuar për këtë plan. Teksa paraqiti planin 5 pikësh dje, Kurti tha se ua ka dërguar atë shefit të diplomacisë së Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe ua ka paraqitur edhe përfaqësuesve të shteteve të Quintit. Qartasi zgjedhjet e reja lokale ku do të merrte pjesë edhe popullata serbe e Kosovës janë një zgjidhje e mundshme. Megjithatë, qëndrimi i Mbretërisë së Bashkuar vazhdon të jetë se fillimisht duhet të ndërmerren hapa për të shtensionuar menjëherë situatën, posaçërisht duhet të largohen njësitë speciale të policisë nga ndërtesat e komunës së Zveçanit, Leposavićit dhe Zubin Potokut dhe se kryetarët e këtyre komunave të vazhdojnë punën e tyre nga lokacione alternative, than për Radio Evropa e Lirë nga ambasada britanike në pyetjen lidhur me ndrimin e tyre për planin e prezantuar nga Kurti. Bashkimi Evropian kritikoi Kurtin duke thënë se deri më tani nuk ka ndërmarr hapa të duhur për të shtensionuar situatën. Deri më tani nuk kemi parë asnjë hap të menjëhershëm dhe vendimtar nga kryeministri Kurti. Zhvillimet e fundit në veri të Kosovës vetëm dëshmojnë se përshkallëzimi po vazhdon dhe kjo shkon kundër interesave të Kosovës dhe të gjithë njerëzve në Kosovë, tha zëdhënësi i BE-s Peter Stano. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nuk do të komentoj asgjë pas takimit me përfaqësuesit e vendeve të Quintit. Ka marrë vendimin që të mos them asnjë fjalë për takimin me përfaqësuesit e vendeve të Quintit dhe me shefin e delegacionit të BE-s në Serbi. Mendoj se është më mirë për të gjithë, ka shkruar Vučić në Instagram. Presidenti i Serbisë mëngjesin e sotëm ka takuar përfaqësuesit e SBA-s, Britanisë së Madhe, Francës, Italisë dhe Gjermanisë, si dhe me shefin e delegacionit të BE-s. Ndërkaq mbrëm, Vučić ka zhvilluar një bisedë telefonike me senatorët amerikan Chris Murphy, Jain Shaheen dhe Pete Ricketts lidhur me situatën në Kosovë. Murphy, Shahin dhe Ricketts i than presidentit Vučić se ata kërkojnë vetëpërmbajtje nga Serbia dhe thirrje për paqe sepse kjo është në interesin më të mirë të të gjithëve në Ballkanin Perëndimor, u tha në njoftimin e presidencës serbe. Ndërkaq presidenti serb tha se shteti i tij po bën gjithçka për të ruajtur paqen, por populli serb në Kosovë i është ekspozuar torturës dhe ndjekjes më të keqe në 15 vjetët e fundit.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ish presidenti amerikan Donald Trump është deklaruar i pafajshëm para gjykatës federale në Miami. Ai akuzohet për posedim të paligjshëm të dokumenteve të klasifikuara të sigurisë kombëtare. Procesi gjyqësor ndaj tij pritet të vazhdojë për muaj të tërë, derisa Trump ka hyrë në garë për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Arton Konushevci, sjell të tjera hollësi.
Ish presidenti amerikan Donald Trump është deklaruar i pafajshëm ndaj akuzave penale për posedim të paligjshëm të dokumenteve të klasifikuara të sigurisë kombëtare, kur ai u largua nga zyra ovale dhe se ka gënjur zyrtarët që tentuan të marrin këto dokumente. Trump u deklarua i pafajshëm para gjykatës federale në Miami dhe pritet që ky proces gjyqësor të vazhdojë për muaj të tërë, teksa ish presidenti ka hyrë në garë për zgjedhjet presidenciale të vitit 2024. Ish presidenti u lejua të largohet nga gjykata pa asnjë kusht apo kufizim në udhtim. Ati po ashtu nuk ju kërkua që të ofronte garanci me para për lirimin e tij. Gjykatësi Jonathan Goodman vendosi që Trumpi nuk do të lejohet të komunikojë me dëshmitarët potencial në këtë rast. Ish ndihmësi i Trumpit Walt Noem, që po ashtu është i pandehur në këtë rast, u paraqit në gjykatë së bashku me Trumpin. Ati nuk ju kërkua që të deklarohej për akuzat sepse nuk kishte avokat lokal. Ai po ashtu lejua të dilte nga gjykata pa asnjë kusht dhe ju kërkua që të mos fliste me dëshmitarët, raporton Reuters. Kjo ishte hera parë që Trumpi është paraqitur para një gjykate në muajt e fundit. Në prill, ai u deklarua i pafajshëm në një gjykatë në New York për akuzat se ai kishte paguar një yll të pornografisë në këmbim të heshtjes së saj. Paraprakisht Trump ka deklaruar se ai nuk ka bërë asgjë të keqe dhe se po përsekutohej për qëllime politike. Megjithatë, pesha e këtij rasti nuk mund të injorohet, pasi tani përballet me 34 akuza për krime. Këto akuza pretendojnë se ai ka mbajtur qëllimisht dokumentet e klasifikuara, të cilat prokurorët argumentuan se mund të përbënin rrezik për sigurinë kombëtare nëse bëheshin publike, raporton Associated Press. Rasti bart implikime të rëndësishme politike për Trumpin, pasi ai aktualisht mban një pozicion në dominues në fazat e hershme të zgjedhjeve presidenciale republikane për vitin 2024. Megjithatë, rasti bart gjithashtu pasoja të thella ligjore për shkak të mundësisë se një dënimi të gjatë me burgim. Edhe për një të pandehur, jeta e cilit pas presidencës ka qenë dominuara nga hetimet, hetimi i dokumenteve dallohet si për vëllimin e provave të grumbulluara nga prokurorët, ashtu edhe për ashpërsinë e akuzave. Është edhe një pikëthesë e rëndësishme për departamentin e drejtësisë, i cili kur nuk kishte ndjekur penalisht një ish president. Për të mbrojtur departamentin nga kritikat politike, prokurori i përgjithshëm i caktoi çështjen e prokurorit special të quajtur Jack Smith vitin e kaluar. Të premten Smith theksoi parimin se vendi ynë respekton një grup të vetëm ligjësh që vlejnë për të gjithë individët. Gjykimi kryesisht një hap procedural shton shqyrtimin e jashtëzakonshëm në të cilin Trumpi është përballur këtë vit. Ai aktualisht përballet me akuzën në New York në lidhje me pagesën në këmbim të heshtjes gjatë fushatës së tij presidenciale të vitit 2016. Për më tepër, hetimet në vazhdim në Washington dhe Atlanta po shqyrtojnë përpjekjet e tij të supozuara për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2020. Pavarësisht nga rreziku i dukshëm ligjor, Trump është përpjekur të shfaq, duke e quajtur Smithin si të çmendur, duke u zotruar të vazhdojë ambicien e tij politike dhe duke organizuar një fjalim dhe mbledhje fondësh në klubin e tij të golfit në Bedminster, New Jersey, për të martën brëma. Ata po e përdorin këtë sepse nuk mund t'i fitojnë zgjedhjet në mënyrë të drejtë, tha Trump, të hënë në një intervistë për Americano Media. Është e paqartë se çfarë mbrojtje do të përdorë Trumpi derisa çështja ecën përpara. Trumpi ka thënë se po kërkon të shtojë ekipin e tij ligjor edhe pse nuk u bën njoftime të hënën, por kjo ka rëndësi sepse sipas rregullave të distriktit të pandehurve u kërkohet të kenë një avokat lokal për të vazhduar një proces gjyqësor. Departamenti i Drejtësisë zbuloi të premte një akt akuzë që rëndon mbi Trumpin me 37 akuza për krime, 31 në lidhje me mbrojtjen e qëllimshme të informacioneve të mbrojtjes kombëtare. Akuzat e tjera përfshin konspiracion dhe deklarata të rreme.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.